เสียงของผู้เตรียมทางหากใครมีโอกาสไปแสวงบุญที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์โปรแกรมหนึ่งที่มักจะขาดไม่ได้ก็คือการพาลูกทัวร์ไปลอยน้ำในทะเลตายเดซี่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่อาจพบเจอได้ที่ใดในโลกเมื่อคุณที่อาจจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่ก็ตามพบว่าตนเองสามารถลอยอยู่เหนือน้ำได้เหมือนกับนอนอยู่บนเตียงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทะเลตายแห่งนี้มีปริมาณเกลือที่สูงมากจนทำให้มีความเค็มสูงกว่าทะเลทั่วไปถึง4เท่าด้วยปริมาณความหนาแน่นของแร่ธาตุที่สูงนี้เองจึงทำให้เราสามารถลงไปลอยตุ๊บป่องอยู่เหนือผิวน้ำทะเลได้ไม่แปลกที่ทะเลแห่งนี้จะไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่ได้แต่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้รักความสวยความงามก็คือที่บริเวณทะเลเกลือแห่งนี้มีร้านรวงที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเสริมความงามชะลอความชราที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศอิสราเอลนอกจากเรื่องทะเลเค็มๆแล้วในโลกของพระคัมภีร์ที่ตรงบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลตายในปี1947นักสำรวจได้ค้นพบมวลพระคัมภีร์โบราณจากถ้ำน้อยใหญ่ในแถบเมืองกุมารานณสถานที่แห่งนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนได้เคยมีชาวยิวเคร่งครัดศาสนากลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่คนกลุ่มนี้คือหมู่คนของพวกเอซีนพวกเขาละทิ้งความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในเมืองเดินทางออกไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในช่วงประมาณ150ปีกค.ศ.พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำใช้เวลาสวดภาวนาอ่านและคัดลอกพระคัมภีร์พระวาจาที่เรียกร้องให้พวกเขาพยายามอุทิศตนเองเช่นนี้ก็คือจงเตรียมทางของพระยาเวในถิ่นทุรกันดารจงเปิดทางตรงในทุ่งเวิ้งหวางสำหรับพระเจ้าของเราเถิดพวกเอซีนดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดเช่นนี้ก็เพื่อเตรียมรับเสด็จพระผู้ไทยพวกเขาถือว่าตนเองเป็นผู้ไม่เหมาะสมมีมนทินและต้องการชำระล้างอยู่เสมอมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าเวลาที่พวกเขาคัดลอกพระคัมภีร์เมื่อถึงตรงที่ปรากฏชื่อของพระเจ้าก่อนที่จะบันทึกพระนามของพระองค์เขาจะต้องลุกขึ้นและไปทำพิธีชำระแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะรู้สึกว่าบริสุทธิ์พอที่จะกลับมาเขียนพระนามของพระองค์ได้บุคคลที่ดำเนินชีวิตคล้ายพวกเอซีนนี้ที่เรารู้จักดีก็คือนักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างมีนักวิชาการบางคนเสนอความคิดว่าเป็นไปได้ที่นักบุญยอนผู้นี้อาจเคยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพวกเอซีนด้วยเหตุผลที่ว่าท่านเคยอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญนักบุญยอนคือบุคคลที่ผู้เขียนพระวรสารทั้ง4ท่านเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้เคยกล่าวถึงในฐานะเสียงของผู้เตรียมทางหรือผู้มาล่วงหน้า Precursor Forerunner พระผู้ไทย Messiah Christ ผู้มีภารกิจในการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเตรียมจิตใจประชากรของพระองค์ให้พร้อมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าด้วยกิจการอันเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจซึ่งก็คือพิธีล้างด้วยน้ำท่านยอนเตรียมจิตใจประชาชนให้พร้อมรับเสด็จพระเจ้าด้วยการประกาศการกลับใจที่ไม่ใช่เพียงการชำระล้างร่างกายภายนอกแต่เป็นการล้างใจคือกลับใจจากภายในด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็ได้แก่การแบ่งปันไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสุภาพถ่อมตนสำหรับประชาชนทั่วไปท่านยอนสอนว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มีคนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกันเครื่องหมายของการกลับใจประการแรกก็คือการให้ด้วยใจกว้างแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นเพราะสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเราก็คือสิ่งจำเป็นของผู้อื่นด้วยเมื่อเราให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อย่าให้ใจเรารู้สึกว่าฉันให้เธอเพราะฉันมีมากกว่าเธอเธอต้องพึ่งฉันอย่าคิดเช่นนั้นเพราะทุกสิ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าพระเจ้าฝากให้เราบริหารเท่านั้นทรัพย์สินไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าแบ่งปันด้วยมิตรภาพเพราะทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าและสมควรได้รับสิ่งดีๆเช่นกันสำหรับคนเก็บภาษีและบรรดาทหารยอนสอนว่าอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดและอย่าขู่กันโชคอย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงินคนที่มีโอกาสดีกว่าผู้อื่นต้องไม่เอาเปรียบอย่าคิดว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ต้องใจดีกับผู้อื่นอย่าใช้อำนาจหน้าที่ในการให้ร้ายหรือทำลายผู้อื่นแต่ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาด้วยใจกว้างประการสุดท้ายที่ท่านยอนสอนเรื่องการกลับใจก็คือความมีใจสุภาพดังคำกล่าวของท่านที่ว่าผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมาและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขากิจการดีงามต่างๆที่เรากระทำนั้นเป็นการตอบแทนความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่ใช่เครื่องต่อรองให้พระองค์ต้องประทานรางวัลให้เราเมื่อเรากระทำกิจการดีทุกอย่างแล้วต้องเป็นเหมือนยอนที่สุภาพประกาศพระคริสต์เจ้าและไม่ประกาศคุณงามความดีของตนเองด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงรับรองพิธีล้างของยอนด้วยการเสด็จมารับพิธีล้างจากท่านที่แม่น้ำจอร์แดนพระองค์ทรงประกาศยกย่องยอนว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนอีกแล้วคำสอนของพระเยซูเจ้าที่กล่าวเตือนบรรดาฟาริสีให้ล้างจิตใจภายในมากกว่าล้างถ้วยชามภายนอกก็สอดคล้องกับคำสอนของยอนที่สอนประชาชนให้เข้าถึงแก่นของการกลับใจนั่นคือการแสดงความรักออกมาในภาคปฏิบัติไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมการล้างเท่านั้นขอให้ข่าวดีแห่งพระวรสารได้กระตุ้นเตือนใจเราทุกคนให้พร้อมที่จะกลับใจอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจการที่ดีงามอันได้แก่การแบ่งปันการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและความสุภาพถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าเพื่อนมนุษย์เสมอ